I år er det faktisk 30 år siden folkemordet i Rwanda, og det fant sted mellom 7. april og 15. juli. Og det har vår reporter Anders gjort en sak om, og den får du høre her.
Gjennom vårmånedene i 1994 ble nesten 1 million mennesker drept i den afrikanske staten Rwanda. Naboer drepte naboer. Barn drepte sine foreldre. Religiøse ledere drepte sine kirkegjengere. Hvordan kunne dette skje? Hvem kan straffes om en forbrytelse ikke har én, men tusenvis av gjerningspersoner? Og hvordan kan et samfunn gå videre etter et folkemord? Før vi kan se nærmere på hendelsene i Rwanda i 1994, så må vi forstå hva et folkemord er. Og det er kanskje ikke så åpenbart som du først skulle tro. Rahman Chaudhry er jurist og ekspert på internasjonalt lovverk om folkemord.
FNs folkemordkonvensjon artikkel 3, den lister opp alle tingene som er forbudt etter konvensjonen. Altså å begå folkemord, det er en av disse forbrytelsene. Men det er også forbudt å oppfordre til folkemord offentlig. Det er forbudt å konspirere til å begå folkemord, medvirke til å begå folkemord, eller forsøke å begå folkemord. Det som gjør folkemordforbrytelsen annerledes fra andre forbrytelser, det er at vi kan ta drap, for eksempel, da, som er en kjent forbrytelse. Alle vet jo at for å begå et drap, så må du drepe noen. Det er liksom det sentrale med det forbudet. For å begå folkemord, så kan du drepe noen. Du kan sulte noen ut, du kan tvangssterilisere en befolkning, du kan tvangsflytte barna deres. Men det er ikke handlingene som kjennetegner folkemordet. Det som gjør de handlingene til et folkemord, det er at du gjør dem med en hensikt om å helt eller delvis ødelegge en gruppe. Slik at folkemord kjennetegnes ikke av selve handlingene. Når man skal finne ut av om noen har begått et folkemord, så må man spørre, hvorfor har du gjort det? Har du gjort det fordi du vil ødelegge denne gruppa?
Året er 1994. På en sprakete radio i et hjørne lyder det plutselig en stemme. Hugg ned de høye trærne. Det er en kode som skal iverksette et av afrikansk histories største massedrap. I løpet av de neste 100 dagene blir titusenvis av tutsier drept av hutuer. Hvordan kunne denne volden plutselig oppstå? Rahman Chaudhry.
Altså, du har jo dette skillet mellom hutuer og tutsier som utløste folkemordet i Rwanda. Og man har klassisk hatt ulike etniske grupper i Rwanda, flere enn hutuene og tutsiene. Det var belgierne som koloniserte Rwanda. Men da belgierne kom inn, så man at her er det to folkegrupper som er omtrent, altså de deltar begge i sivilsamfunnet, begge to. Og for å få en styrende hånd over det rwandiske samfunnet, så valgte man konsekvent å gi privilegier til tutsiene og bygge opp status hos dem. Det er altså klassisk det vi kaller splitt og hersk strategi for koloniserende makter. Veldig vanlig. Så dette aggressive militære, altså dette blodsskillet, hadde ikke nødvendigvis eksistert før. Hutuer og tutsier giftet seg med hverandre, det var vanlig. Og så da belgierne trakk seg ut, så begynte jo disse spenningene å vokse.
Tutsiene ble altså utpekt av belgierne på 1920-tallet som folkegruppen med de naturlige egenskapene til å lede det rwandiske samfunnet fremover. Tutsiene fikk fordeler i politikken og ble tilbudt høyere utdanning enn hutuene, og de etniske spenningene økte. Etter hvert som den belgiske kolonimakten mistet grepet om Rwanda, økte voldsbruken mellom folkegruppene. Rwanda ble selvstendig i 1962. Landets første uavhengige regjering var ledet av hutuene. Vold mot det tidligere lederfolket tutsiene fortsatte, og gjennom 60- og 70-tallet flyktet titusenvis av tutsier til omkringliggende land. Tutsiene i eksil opprettet en hær, Rwandan Patriotic Front, eller RPF. RPF-hæren angrep Rwandas hutu-regjering i 1990. På begynnelsen av 1990-tallet herjet derfor en borgerkrigslignende tilstand i landet. I 1994 ble en fredsavtale underskrevet mellom hutuene og tutsiene. Kort tid etter at fredsavtalen ble signert, ble presidenten av Rwanda, som kom fra hutufolket, drept under mystiske omstendigheter da flyet han satt i ble skutt ned. Dette satte sinnene i kok blant mange hutuer, som nå beskyldte tutsiene for å stå bak presidentens død. Hutuenes nasjonalistiske militsgruppe Interahamwe, som betyr de som angriper sammen, iverksatte nå en systematisk, storskala massakre av tutsifolk i hele Rwanda. Mange tutsier forsøkte forgjeves å flykte. Tusenvis ble stoppet i veisperringer. Her ble de drept med kniver og macheter av Interahamwes militssoldater. I juli 1994 nådde Tutsienes hær fram til Rwandas hovedstad Kigali og tok kontroll over byen. Hutuenes nasjonalistledere ble arrestert eller flyktet. På drøyt 100 dager hadde i underkant av 1 million mennesker mistet livet. De fleste av disse var tutsier. Etter folkemordet i Rwanda opprettet FN en internasjonal domstol som skulle dømme sentrale hutu-ledere. I Rwanda begynte rettsoppgjøret mot de hundretusenvis av menneskene som hadde deltatt i grusomhetene. Likevel ble det raskt klart at det var for mange gjerningspersoner til at de statlige domstolene skulle klare å komme gjennom alle sakene. Med så mange antatte gjerningspersoner som enda ikke var domfelt, hvordan skulle Rwanda komme videre? En del av løsningen lå i fortiden. Før belgierne kom til Rwanda var det stammehøvdinger som i århundrer hadde løst opp i konflikter. Dette ble gjort i form av lokale folkemøter, der personer som hadde brutt reglene for rett og galt, ble hørt og straffet. Målet var forsoning og å gjenopprette ro og orden. I 2001 vedtok den rwandiske staten å innføre et system basert på dette gamle rettssystemet. Overalt i Rwanda ble nå personer som hadde deltatt i folkemordet stilt til ansvar for sine handlinger av lokale tribunaler. Foran naboer, slektninger og bekjente fikk gjerningspersonene mulighet til å stå til ansvar for sine handlinger. Mange pårørende fikk nå vite hvor de kunne finne sine savnede. De fikk også se dem som hadde angrepet dem, innrømme hva de hadde vært med på. De lokale domstolene i Rwanda var kontroversielle, blant annet fordi de tiltalte ikke fikk advokat, og heller ikke ble antatt uskyldige. Likevel er mange rwandere enige om at dette var en del av løsningen. Det internasjonale samfunnet og det statlige rettsvesenet kunne bare gjøre deler av jobben etter at en forbrytelse som et folkemord hadde funnet sted. Den viktigste jobben ble gjort av dem som var igjen. Av dem som hadde rett og mulighet til å dømme, og til å tilgi.
Reporteren i denne saken var Anders Christian Norum.